Muri ibihe rero abantu benshi cyane bavuga ko Yesu atari umukiza. Ntibashaka kwemera yuko Yesu Kristo ari umukiza kandi ari igitambo cy'ibyaha byacu. Ntibashaka no kumva nangwa kwemera yuko yazutse, ariko kandi ariho ni muzima igihe cyose. Mugenzi wanjye rero, nutemera ibiko ari ukuri, umenye uko ubugingo bwawe nta maherezo yabwo. Uwiteka ntabwo azadufata kuri bugigi kugira ngo twemere. Nitwinangira imitima nitwemere yuko Yesu Kristo ari umukiza, twizere yuko umuriro w'iteka ariwo tuzabamo. Mugenzi wanjye rero, umugomba kwitoraniriza ukamenya uruhande ruzima. Ngaho tujya ku gishushanyo cya 23. Yesu Kristo akiri ku isi yakoze ibintu byinshi cyane. Abantu benshi bashaka kwemera yuko ari we Mose yavuze uzaza kurwanira Abisirayeli, ariko kandi abanyamadini ntibifuzaga kubyemera no kubyizera. Ntabwo bifuzaga kwemera yuko uyu muntu wavukiye mu kirugu cy'inka akabyarwa n'umugore uzira inenge ari we Mukiza. Bari bazi yuko Umukiza agomba kuza ari igitangaza. Mwene data se, ufite ibiriya yawe aho ngaho? Ngaho ufungura ibiriya yawe ujye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 18 umurongo wa 20. Ngaho ishyiraho kaseti ubisome, nangwa se ureke hagire undi ubigusomera. Ngaho nurangiza ushyiraho kaseti witegere amatwi wumve. Ngaho tujye ku gishushanyo cya 24.